ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Na zelenim površinama novobeogradskih blokova mogle bi da niknu zgrade. 30 hektara fruškogorskih pašnjaka je preorano, a litijum postaje tema i u Republici Srpskoj. Zakoni se po potrebi ili ne poštuju ili prepravljaju, ali građani odbijaju da budu statisti. Životna sredina je malo i njihova. Naša. I ne malo. Naša je. Stanare novobeogradskih blokova 61, 62, 63 i 64 protestuju. U dva navrata su srušili ogradu kojom se investitor zapljunuo na njihovoj zelenoj površini. I ne protestuju oni zato što se nešto gradi. Ajde, može, nešto što im treba. Naprimer, kažu da je u njihovoj okolini 20 privatnih vrtića, a nema ni jednog državnog. Nemaju ni srednju školu u blizini. Ne bi bilo loše da tu bude i neki dom zdravlja. Nešto što je potrebno građanima, ali ne. Investitor je namerio da tu napravi zgradu, stanove od kojih će zaraditi, a to je zelena površina.
Dragi Kosije, mi smo opet u nedelju imali jednu plemenitu misiju. U grobu mi pa jednu kutu lobila, oni su zgradili 50 novih ulaza, a nijedan pajek. Mi smo bili ti koji smo u nedelju prvi pajek posadili. Deca i roditelji, deca su rekla da hoće park, a ne stanogradnju. Hoću da pozovem sve roditelje i svu decu koja su u nedelju sadila i naravno sve one koji su hteli, a nisu mogli da nam se pridruže, da mi uzmemo ovu crvenu traku i da povučemo jednu crvenu liniju. O našoj budućnosti i o našoj djeci se radi. O našem pravu na zdravi bezbedan život koje se nama bezučno otima ovde. Izvolite, ima trake dovoljno. Hajde da ovu našu posađenu zelenu površinu ogradimo, da povučemo crvenu liniju koja će da znači ako se oni na naše posađeno drveće drznu, to znači atak na budućnost.
Narednih 10-15 minuta ćemo ostaviti za potpisivanje peticije i nakon toga krećemo u šetnju do parka između Evropske i Japanske.
A gde se potpisuje peticija? Evo ovde, gde je ova tabla ko vela, evo vidite.
Hvala. Mora da se odrade ovde straže. Dobrovoljci koji će tokom noći, znači, da paze, jer oni dolaze, na primjer, tamo su pokušali nasip da probuše, došli su, na primjer, u 3 sata. I onda su ove naši komšije koje su tu blizu stanuju, digli uzbunu i onda se odmah skupilo 50 ljudi, 100 ljudi, jer ti investitori su spremni na sve.
Jasno. Oni su pritisnuti da što pre obrnu.
Znate, ovo je podrška, ako bude hvala nešto u bloku 45.
Ili smo i pojedinci da vas podržavamo, tako i bit ćemo i dalje. Svakako da. Znači, to su nam sledeći koraci, sledeći izazovi. Čim imamo neku malo jasniju strukturu, moći ćemo i te stvari da organizujemo. Postoje dve priče, dva problema, tako reći. Jedno je ova parcela ovde, uz Jurija Gagarina, i tu je situacija takva da je, koliko mi već znamo, privatizovano ovo zemljište, prodato celokupna parcela. Još uvek samo ne postoje sve dozvole koje investitor čeka. Ideja je, dakle, prosto se izgradi jedna velika stambena zgrada sa luksuznim stanovima koji onako, apsolutno ni na koji način ne koriste nikome ko žive ovde. Inače, jedan od komšija ovde već pričao, je ovo jedan od najgušće naseljenih naselja, ne samo u Beogradu, ja mislim, nego i daleko šire. Vlast je došla i po nekim, da kažemo, indicijama su dali prosto svojim bliskim ljudima parcelu za veoma niski novac kako bi oni mogli da izgrade. Sad, to je interes vlasti s jedne strane da bare malo popune svoju kasu, da olabave pritisak zbog ove dužničke krize, a s druge strane da pomognu svojim pajtašima da brzo zgrnu novac. Ovo je odlična lokacija, ali problem u svemu tome je što se javna svojina prodaje i njom se raspolaže bez konsultovanja bilo koga ko živi, ko bi od nje imao koristi. Znači, postoje brojne stvari koje bi mogle da se odrade, da, koje bi bile u našem interesu, koje bi nam olakšale život, koji inače već dovoljno težak, upravo zbog svega toga što se dešava i što radi. I umjesto toga, umjesto bare malo zelene površine, nekog parka, umjesto, recimo, ambulante... Ok, podzemna garaža. Znači, može, znači, nema pozorište ni jedno u okolini. Prva srednja škola je skroz omladinskih brigada. Nema državnog vrtića. Znači, režim sistemski ne ulaže u državne i javne ustanove, već upravo izvlači novac odatle, daje u privatne. Znači, imamo 20, ja mislim, privatnih vrtića, nema ni jedan državni. Prosto je brojne stvari koje bi bilo od koristi većini ovih ljudi. Pre, ono najlakše što bi bilo jedan park koji bi, evo, mi, to je nešto što smo shvatili da bismo i mi mogli sami da napravimo park. Krenuli smo ka tome, očistili sve ovo. Prvo smo sklonili ogradu koju investitor postavio, počistili, bilo je dosta đubreta i posadili sadnice. Upravo da bismo pokazali da je ovo javna površina koju ne vidimo kao još jednu zgradu. Ali kažem, dublji problem od svega toga je način ophođenja. Kad god ste kući, kad niste na radnom mestu, ovo je ono što definiše vaš život, non stop. A to je nešto što, na što nema apsolutno nikakav utica i ovo je otprilike bila jedna crvena linija kada nismo mogli. Dakle, to je ta jedna parcela, postoji još jedna, to je još veća parcela koja je malo drugačija, da kažem, ona je u ranije etapi, ona još uvijek nije privatizowana, tu je samo, da koliko sam razumio, došlo do promjene plana u gradskoj parceli. Da,
da, ove godine.
Umjesto zelene površine, to je sada omogućeno da bude korišćeno za stambeno poslovnu izgradnju. To je jedan veliki pojas između ulice Japanske i Evropske koji prolazi kroz tri bloka i koji je, da kažemo, jedino neka, onako, bare mala neka oaza zelene površine. Koliko bi se tu izgradilo, mislim da bi ovo postao jedan potpuni geto bez ikakvog
zelene. Za prenamenu je pisalo da nema interesa kod ljudi za nekim drugim sadržajima, pa su oni odlučili da bude poslovno-stambeni prostor.
A pritom vas niko nije pitao.
Mi smo rekli da se barem, ako ništa drugo, za narednih 20 godina stopira bilo kakva izgradnja na Novom Beogradu, jer je ovo nemoguće više.
Oni su nas sistemski, ne postoji više nikakva ni samouprava, ne postoje funkcionalne mesne zajednice, iako su i zgrade uništene, ne postoji nekakvo više javnog prostora gde bi narod, stanari mogli da se okupljaju. Zbog čega mi nismo mogli da se organizujemo na vreme? Ljudi su sada individualizovani više, onako i ne poznaju se komšije upravo zbog svega toga. E, ovo je nešto što je otvorilo, mislim da su malo preterali i da će sad morati da se vrati malo, da kažemo, tas na vagi u suprotnu stranu. Jer ovo nam je pružilo odličnu priliku uz iskustva okolnih blokova oko načina organizovanja, to je samo organizovanja stanara, oko nečega što se tiče najdirektnije njihovih života.
Jel vam pružuju podršku oni koji su imali sličan problem ili oni koji ga još nisu imali, a moguće da će ga imati ili možda i ne misle da će imati problem, ali shvataju kad neko ima problem?
Ne znam tačno, mislim da evo večeras po mojoj slobodnoj predstavljaju ovde preko 500 ljudi, ne znam ko je sve tu. Ono što znam je da je bilo dosta ljudi iz blokova i kvartova, da kažemo, koji su već imali ovakav problem. 70-45, uglavnom savski neki blokovi, ali bilo je pojedinaca iz drugih nekih blokova. Znači, ovo se dešava u 63. bloku, ali dolaze i sve komši iz okolnih blokova.
Htio sam samo da kažem da bi se uključio u
to
ove
super
stvari.
Evo, evo i komši bih tako da to se uključio. Šta bi
ja sam zainteresovan pre svega za ovu grupu, odnose se javnošću. Okay. Znači, ceo radni vek sam proveo u medijima i kulturi, grafički dizajner sam po zanimanju, grafički dizajn, web dizajn.
To bi bilo super, tako nešto nam definitivno
tako,
treba.
To je.
Kako je vaš ime, znači ja sam Nemanja?
Jugoslav,
drago mi je.
Važno je da pokažemo da nas ima i da ćemo ovde nastaviti 24 sata da budemo ako bude trebalo. Ako dođu mašine, mi se nećemo odavde pomeriti. Ovde neće raditi, to je najvažnija poruka našeg skupa. Ne ovde, nego ni s prvom, ni drugom, ni trećem, ni četvrtom.
A čekaj, li to važi i za onu prvu parcelu koja je prodata, koja je vlasništvo, i za ovu drugu koja još nije?
On nema građevinsku dozvolu ovde. Neko ima parcelu, pa svi znamo, vi imate kuću negde, pa ne možete da dignete zgradu gde želite. Mislim, to što je neko ima livadu, to ne znači da na toj livadi može bilo šta da nikne. To što je njegovo vlasništvo. Mi ćemo se skupimo da mu vratimo tih 33.000 evra koliko je platio za obe parcele. Ovde svi mi, da donemo po 300 dinara, daćemo mu te pare. Evo, ja vam obećavam, ćemo skupiti tih 33.000 evra da ga isplatimo i da ovo postane vlasništvo građana bloka 6, 1, 2, 3, 4, da napravimo teren za mali fudbal, parkić, šta god nama bude trebalo ovde.
1980. Tu sam. Od rođenja. Znači, tu sam odrastao.
tu živim. Ne možeš, brate, ovde da mi gradiš, ne znam ni ja više šta. Da li si iko sećao iz IMT-a kad je purnjao dim? Koja je ovo populacija ljudi? To su radnici. Ovo je radničko naselje, znači ovo nije naselje nekih fancy likova koji su došli. Oni su došli sad. Mi živimo godinama unazad. Godinama unazad živimo, bre. Šta sad treba da trpimo, nemam pojma, ono tipa, par vrti da burgija neće. Pa ide ja da ti za burgija malo, pa da vidiš.
Ljudi su ovde došli iz besa. Znači, mi smo ispoštovali sve proceduralne korake. Kad je bio plan na javnom uvidu, mi smo podnosili primetbe, potpisivali peticije, a sve je to ignorisano i sve je to odbačeno. I sad su ljudi došli, prosto besni, ne znaju šta da rade. Evo, pre neki dan su ljudi srušili ogradu od gradilišta. Pa su onda opet srušili ogradu, drugi put. Danas nema ograde, da ima ograde, vratno bi se i treći put to desilo. Ljudi prosto ne znaju šta da rade. Besni su, niko ih ništa ne pita, niko ih ne sluša, ne gradi ono što nama treba ili ne uređuje grad i naš kraj onako kako treba, već samo se grade stambeni kvadrati. I prošle nedelje su se desila dva incidenta, da kažem, osim ovog gradilišta, privremeni organ grada Beograd je doneo odluku da se promeni plan detaljne regulacije za isto ovaj blok 63. da se u jednom drugom, na drugom kraju bloka prenameni zemljište u stambeno, znači da se još grade. I ljudi jednostavno kad su videli ovde bageri, znači to se desilo nedelju dana, posle tri dana ovde su došli bageri, ljudi su izašli iz nemoći jer više ne znamo šta da radimo. Potpisivat ćemo mi peticu i ovde, evo, potpisali smo, podnosit ćemo primedbe na te planove detaljne regulacije, naučili smo sve te izraze jer koliko puta smo već to radili, ali vidimo da to više nema smisla. Klinci su počeli sa rušenjem ograda, možda je to rešenje ili prosto nema rešenja, ali nekako ovo mora da eksplodira. Eto, vidite koliko je ovo, nikad u blokovima nije bio nikakav protest ovoliko ljudi. Došli smo jer ne znamo šta da radimo.
For sale. I was born to fight. I said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me if I'm my God, trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was born to fight. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Zlatna koka ili bauk, zavisi sa koje strane gledate. Uglavnom, tema litijuma sad postaje važna i u Republici Srpskoj. Kako tamo građani reaguju, o tome govori Boško Nikolić iz udruženja Eko Leonardo.
Negdje pre kraja prošle godine slučajno sam naišao na jednu objavu portala Face televizije, to je privatna televizija iz Sarajeva, gdje se pričalo o švajcarskoj firmi Arcor. Bilo je neko zasjedanje skupštine akcionara na kome se pričalo o mom zavičaju, o mojoj planini Majevce, o mojoj opštini Lopare, na temu kako je ta firma sa sjedištem u Laktašima vršila geološke istraživanja i da su ta istraživanja jako pozitivna po njih, znači da su našli razne vrste metala i između ostalog su pronašli velike količine, velike zalihe litijuma. I nekako u to vrijeme je to eksplodiralo. Znači, kao atomska bomba, ja sam se suosjećao sa ljudima koje je to toliko potreslo da se jednostavno ljudi se zabrinu za svoje biznise, za svoje poslove, za svoju egzistenciju. Građani opštine Lopare nisu znali za geološke istraživanje. Suština priče je da je neko iz bivše Jugoslavije prodao informaciju o tim istraživanjima koje je radila neka slovenačka firma u Titino vrijeme i u načelu su oni imali znači informaciju kroz neka svoja naučna geološka istraživanja gdje se šta nalazi. Međutim, mi kao građani koji smo tu od tamkih vijeka živjeli nismo znali šta se krije u utrobi naše planine Majevce, nismo bili detaljno obaviješteni, znači da ima tu tako vrijedno rudno bogatstvo. Planina Majevca obiluje izvorima slane vode, tu smo naslonjeni na Tuzlanski bazin, znamo da je poznata Tuzlanska su. Ovamo s ovu stranu ima rudnik uglja, imamo tamo druge rudnike uglja na prostoru Tuzlanskog kantona, a svakako je tu u našem košeliku rudnik i termoelektrana Ugljevik.
I sad bi vam se tu otvorio i rudnik litijuma.
Da, ta su istraživanja vršena, da kažemo, pod jako čudnim okolnostima. U stvari imali su odobrenje od resornog ministarstva za rudarstvo i energetiku da one vrše geološke istraživanja. A građani nisu znali, par ljudi je znalo za tu priču gdje su oni ulazili u te privatne posjede. Nije nam baš jasno na koji su način objasni ljudima šta rade i kako rade i oni su za tu uslugu ono malo, znači, naspijemo nekim kamenom tucanikom do tvoje bašte, do tvoje njive, jer oni i samu mehanizaciju o mašine kojima su vršili bušenje morali su da obezbede komunikaciju, putnu infrastrukturu. Oni su bili tu istraživali, prvo su imali jedan mali pilot projekat gdje su zabušili par bušeca u nekom širem reonu i kad su vidjeli da tu jako dobro miriše na nešto korisno, onda su oni zatražili odobrenje, dobili su odobrenje i oni su neki 3-4, možda i više godine istraživali.
A znači za sve to vreme niko vama ništa nije govorio, građani niko ništa nisu znali?
Onda je par ljudi iz lokalne zajednice koji su morali imati tu informaciju. To su oni završili, to su oni spakovali sve i podnijeli su izveštaj skupštine akcionara u Švajcarskoj, gdje mi na tom videu smo spoznali, uočili, videli kilometarske dužine uzrokovani sedimenti iz zemlje, znači. I onda smo mi, da kažem, reagovali, malo smo se animirali, okupili. U Bosni i Hercegovini postoji jedna mreža, rekao bih, 39 nevladinih organizacija ekološki, mi smo tu malo pokrenuli priču, raspitali se, povezali se sa Jadrom, povezali se sa ljudima na ozemlju koji imaju tu problematiku tamo na jezeru, animirali neke profesore stručnjake iz te oblasti i održali smo 10. decembra javnu tribinu u Loparama, gdje smo pozivi par postera zakačili i to smo okačili na društvene mreže. Toliko je ljudi bilo prisutno na toj javnoj tribini da oni nisu mogli da uđu u tu prostor salu Centra za kulturu u Loparama. Na taj skup su došli lokalni zvaničnici, političari, ali je interesantno, kroz stav period vladajuća stranka u Republici Srpskoj, znači Savez nezavisnih socijaldemokrata pod okriljem Milorada Dodika, oni su ćutali do sad, da bi ovih dana javno izašli da oni stoje iza tog projekta. Formirao smo jednu Facebook grupu Stop litijumu u Loparama. Umeđu vremenu je registrovana nevladna organizacija Čuvari Majevci. Da bi 15. na sretnih gospodnji gdje se slavilo dan državnosti u Srbiji, u Republici Srpskoj, uz one vatrnete, mi smo organizovali jednu protestno okupljanje u centru Lopara u 15 sati, da ono radnici izađu s posla, radni je dan, i organizovali smo potpisivanje peticije. Potpisivanje peticije je bilo na nivou Republike Srpske, jer je nadležnost vlada Republike Srpske za ovaj projekat Lopare, za projekat litijuma, i znači samo glasačko tijelo, punoljetne osobe sa ličnim kartama i glasači iz biračkog spiska Republike Srpske mogu su da se izjasne za peticiju.
Interesantno je da je načelnik opštine Lopare protiv otvaranja rudnika litijuma, što baš nije slučaj u Srbiji.
Da, pa znate kako je, u početku je to bilo dosta nepoznanica, tri puta je pred odbornicima skupštine opštine u skupštinskoj sali dolazio taj predstavnik firme Arcor sa tom bajnom, bajkovitom pričom o green energy, o kako će to sve biti čisto, fino upakovo priču, da su mnogi tu nasjeli. Međutim, u početku je tu bilo ono, hajte malo nerazvijena svoš, hajde nešto pogleda, hajde malo priču. Međutim, sve pričano superlativu, niko nije pomenuo teme posljedice. Da napomene, sve je to privatna zemlja, znate. Znači, morali bi građani da to prodaju, da odobre, da se isele. Peticija do 22. znači 7 dana je zakonski taj rok. Mi smo već prešli tu kvotu na osnovu koje zakonski možemo da utičemo na skupštinu, da ona o tome razmatra, da to na neko sljedeće za cijena uvrsti u dnevni red. Znači 3000 je bio donji limit, a ja mislim da ćemo imati skoro 4000 potpisa.
Istovremeno održavaju se javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima, gde je bitna jedna stavka, a ona se odnosi na to da lokalne zajednice apsolutno ne mogu da se mešaju niti da odlučuju o tome da li žele rudnik na svojoj teritoriji ili ne žele. Ima tu još dosta interesantnih stvari. Naprimjer, Boško Nikolić vam reći gde su se javne rasprave odigravale, a desilo se i da je neko zbog učešća i govora na javnoj raspravi ostao i bez posla.
Trebala je biti javna rasprava u onim sredinama u kojima su najavljeni projekti rudarenja, posebno litijuma. Znači, to je Biljne uglje, Lopare, Doboj. U tim mjestima nije održano, niti će se održati. I mi smo se recimo pojavili aktivisti, lokalni političari, zanimljivan za tu problematiku na javnoj tribini u Zvorniku. Vjerujte da je bilo malo do incidentni situacija gdje su dovedeni ljudi, oni kočničari, znači dovede nekog bla bla kvazi stručnjaka svog podruma da on malo razvodnjava, onda dovedu neke, da kažem, neprijatne momke koji bi malo i zaprijetili ako neko nešto kaže protiv. Međutim, mi smo doveli BN televiziju koja to sve snimala i oni ni na jednu javnu tribinu nisu pozvali medije, razumijete? Znači, niti su oni preko medija obavijestili građane da to bude masovno, da ljudi stvarno izađu do ove suka. Bila je isto javna rasprava u Prijedor, Prijedor bila u Banja Luci i u Banja Luci su otišla aktivisti sa regije Doboj, sa Ozrena gdje je isto. Druga firma već dobila neke saglasnosti za eksploataciju litijuma. Tamo se pojavio jedan momak koji radi u nekoj javnoj ustanovi grada Doboja. On je tu, znači, iskazao neslaganje i revolt, i jednostavno šta je to sve nezakon, da oni ne podržavaju. Kad je došao drugi dan na posao, dobio odbijenicu.
Znači, dobio je otkaz zato što je učestvovao na javnoj raspravi.
Da, zbog učešća na javnoj raspravi. On je dobio otkaz. A u stvari, šta je poenta zakona? Da država, vlada Republike Srpske, isključuje lokalne zajednice u odlučivanju. Znači, on donese odluku da se vrši eksploatacija, da se vrši istraživanje u nekoj sredini, da nema tu, znači, nikakvu odluku nema, ni načelnik, ni skupština, lokalna zajednica, niko, znači, oni direktno dolaze odluke, ali u stvari gdje oni samim tim činom izlaze u susret ovim stranim kompanijima koje će da iscrpe, znači, rudno bogatstvo.
Dakle, da budemo precizni, javne rasprave o izmeni zakona o geološkim istraživanjima održavane su upravo u onim sredinama gde vladajuća stranka ima najveće uporište, a to nisu one sredine u kojima se planira otvaranje rudnika. U tim sredinama nisu održavali javne rasprave.
Želimo da zaustavimo taj projekat Lopare Litno, znači, jer investitor, koncesionar nije dao pouzdane podatke sigurne na koji će način da vrše eksploataciju, koje će energente da koristi i nije nas ubijedio da će to biti ekološko. Ono što nas najviše brini je informacija iz Njemačke gdje je kanadska firma dobila odobrenje od njemačke vlade. Njemačka vlada je odobrila kanadskoj firmi da gradi fabriku i financira sa 800 miliona eura u Njemačkoj projekat Lopare. Znači, oni već sad planiraju proizvodnju baterija i katoda iz tog projekta Lopare. Oni su potvrdili po nama lažne dokumente. Znate, FABE ne bi tek tako jednostavno pristali na priču da će finansirati taj njihov projekat u Njemačkoj. A mi, kroz onu valjanu dokumentaciju koju imamo, oni su samo vršili geološka istraživanja i u neku ruku je to možda i pozitivno za jednu državu da zna šta ima utrob zemlji, znate, detaljno ono. To, nažalost, je trebalo da radi država uz pomoć naših instituta. Mi imamo stručne ljude za tu priču, ono, međutim, to uvijek radi nekako ispod žita za neke lične koristi i na uštrb naroda i zajednice i države i svega. Tako da pratimo situaciju i u Njemačkoj pratimo situaciju i naše vlasti, ali je ovo po nama jako, jako mukat trpan posao. Ono što je ohrabrujuće da, recimo, gradonačelnik Bijeljine pokreće tu temu, priču, jednu širu u saradnji kontekstu susjednih zemalja, jer taj nemili akcident, ako bi se desio zbog tog projekta Lopare, trpili bi posljedice i susjedne zemlje i federacije tamo. Tako mi ćemo u nekom sljedećem koraku ekološke vladne organizacije tražimo da lideri, gradonačelnici, načelnici lokalnih zajednica koje gravitiraju na tom projektu popišu jedan zajednički memorandum, da ćemo zajednički se braniti protiv projekta litijuma.
Gomilaju se zakoni koji otežavaju građanima ovakve situacije i razmišljanje o bilo kakvoj borbi. Eto, zakon o geološkim istraživanjima mogao bi, ako bude usvojen, da dobije to da lokalne zajednice neće ništa da se pitaju.
Taj zakon je problematičan, kao i onaj zakon što je vlada predložila, on je u stvari prošao javnu raspravu, agenti stranog uticaja, gdje je vlada Republike Srpske, a to se zna od koga došla naredba, da nevladne organizacije koje se finansiraju iz bilo kojih izvora strani, da budu pod njihovom kontrolom, da njima podnose izvještaje i da budu u posebnom registru. To nema, ja mislim, možda samo u Sjevernoj Koreji.
Ništa, vi znači nastavljate borbu.
Spremni su ljudi i na bojkot i proteste i blokade. Međutim, šta je još interesantno, ta firma Arcor iz Laktaša, sjedište u Laktašima, matična firma je u Cugu, u Švajcarsku, kao i sve ove ostale firme koje su registrovale tasna masna. Oni su pokušali da registruju podružnicu u Loparama, lokalna zajednica i ono koliko bude mogla zakonski da ih odbije. I oni su na jedno lokal stavili reklamu Arcor u saradnji sa građanima, znate, oni malo tu pokušavaju, pa su ušli u jednu srednju školu, stavili su nekakvu led rasvjetu, par lampi, znate, onda smo mi revoltirani na tog direktora bili, daje zahvalnicu za takve sitnice i ulačiš investitora u tu priču, baš među djecu, među obrazovni sistem. Čak smo mi davali izjavu, ja sam lično dao ovaj izjavu u policijskoj stanici, sad je usvojen zakon o kleveti. Pa smo mi optuženi za klevetu što smo na takav način komentarisali na društvenim mrežama protiv direktora škole i protiv direktora škole.
Znači, protiv mnogo čega će morati da se borite. Da. Otežano vam je i svim tim dodatnim zakonima.
Pa mislim, mi smo u svakom vezi i sa ovom ekipom iz Jadra i sa ostalim, a najviše se smijemo. Upoznati smo i sa ovaj drugom problematikom u Srbiji po pitanju te zaštite životne sredine već duže vremena, a sa Jadrom sam i sa tim ljudima smo svakodnevno u kontaktu.
Bio ovo Boško Nikolić iz udruženja Eko Leonardo.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo che respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai uhu. Non guardare indietro mai e vai uhu. Punta al sole, ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu indietro mai e vai woo-hoo! Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai woo-hoo! Non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a inseguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro. Strade via dai guai, tu non guardare indietro mai e va.
Ecco. Kada poželiš nešto novo, Box lako stiže do tebe. Donosi ti nova sportska uzbuđenja. Nove sezone omiljenih serija. Nove filmske priče. Odaberi svoj Box paket sa preko 360 TV kanala. Za više informacija pozovi 0800 100 150 ili poseti mts.rs. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Hristina Bedem. Debitantski kant-autorski album u prodaji.
Znamo da ti treba vrhunska tarifa na popustu. Zato iskoristi promociju u mreži broj 1. Čekaju te sve neograničene Omorika i Soko tarife za samo 2199 dinara mesečno. Uz bonusnet čak i u roamingu. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
52. Međunarodni filmski festival FEST od 23. februara do 3. marta.
Eko.
Na Fruškoj gori preorano je skoro 30 hektara pašnjaka. Preorao ih je onaj koji ih je uzeo u zakup, a za one koji ne znaju, nije dozvoljeno, dakle, zakonski je nedopustivo da preorete pašnjaka. Zašto bi neko preorao pašnjak? Pa zato što je mnogo jeftinije iznajmiti pašnjak nego poljoprivrednu površinu. I to je nenadoknadiva šteta kada uništite pašnjak. Ako vam to ovako ne zvuči dovoljno jako i ne shvatate zašto bi pašnjaci bili važni, a posebno u granicama nacionalnog parka, to će vam objasniti Dragana Arsić iz udruženja Sačuvajmo šume Fruške gore.
Javio nam se čovek iz lokala, iz tog sela, i poslao nam je gomilu fotografija, odnosno dronom je to sve snimljeno, i stvarno smo bili u šoku. Nismo hteli da izađemo u javnost pre nego što istražimo sve javno dostupne podatke. I tako smo eto saznali da je u pitanju, znači, lokalni čovek, poznat u selu Grgurevci, jer je on pre 5 godina započeo zaoravanje pašnjaka. 2018. on je zaorao prvu parcelu koja je u granicama nacionalnog parka. Naš član tima je prijavio to čuvarima prirode, jeli, međutim oni apsolutno nisu reagovali. Tako da je to eto tako zataškano. I eto šta se desilo umeđu vremenu. Umeđu vremenu je on bez jednog grla stoke zakupio tih 6-7 parcela od opštine Sremska Mitrovica, pošto jedan deo parcela su vlasništvo sela Grgurevci, a jedan deo parcela su vlasništvo države, odnosno pa je opština raspisala licitaciju za davanje u zakup tog poljoprivrednog zemljišta, pašnjaka, je li tako? I javio se taj isti čovek i on je izlicitirao, odnosno dobio je te parcele u zakup na 15 godina za neku smešnu cifru. I naravno tu je primarno odgovornost opštine, koja je, ajde kažem, u nekoj legalnoj proceduri uradila nelegalno delo, jer nisu smeli da daju pašnjake u zakup osobi koja nema ni jednog grla stoke.
Potpuno drugačije ako vi uzimate pašnjak, imate stoku, stoka tu pase, a drugo je, znači, zabranjeno je, nije predviđeno da vi uzmete te parcele i da ih preoravate. Očigledno da je namera tog čoveka koji je to uzeo u zakup bila da uštedi, jer je mnogo jeftinije uzeti pašnjak nego uzeti zemlju koja...
Nego poljoprivredno zemljište za obradivo poljoprivredno zemljište.
Niti bi to ovde bilo dozvoljeno.
Uopšte nije dozvoljeno da se pašnjaci preoravaju. Po zakonu o poljoprivrednom zemljištu, zakonom je zabranjeno da se preoravaju pašnjaci. Prosto to je kategorija zemljišta koja je u funkciji stočarstva, znači tradicionalnog stočarstva, jer pašarenjem se održavaju vredna područja, znači pašnjačka područja, jer su ona izuzetno bogata biodiverzitetom. Ako se ne kose, ona zarastu, je li tako, i gubi se onda taj vredan biodiverzitet, a ako se tradicionalno, znači, radi to pašarenje, uglavnom to sela, je li tako, rade, koje imaju stoku, jel, onda se ti pašnjaci održavaju i tako zapravo se održava ta izuzetna vrednost takvih površina. I zakonom je zabranjeno zaoravati pašnjake. Prva odgovornost je na Nacionalnom parku Fruška gora, koji nije reagovao pre 6 godina kada je zaorana prva parcela. A onda je taj čovek već imao viziju u narednim godinama šta će da radi, onda je on uspeo to u tom dilu sa opštinskim vlastima da zakupi te parcele. Znači, to je prosto nelegalna radnja. Znači, zakup pašnjačkih parcela, a da nemate jedno grlo stoke, je nelegalna radnja. I vidimo zašto je on to uradio. Uradio je zapravo eto, da za male novce dođe do zemlje koju će da preore, i preorao je. Jedan mali deo je ostao i daj Bože da se taj mali deo spase, jer je sad zaista izuzetno velika šteta naneta. Jer ovo je najveće parče hektara u komadu u Vojvodini koje je zaorano.
30 hektara.
Imamo slučaj u okolini Kikinde da je isto tako neko privatno lice, neko fizičko lice zaorao oko 20 hektara. E, ovo je sada 50% veća površina u komadu i to je stvarno prekršen zakon o zaštiti prirode, zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zato smo mi podali i inspekciju zaštitu životne sredine, ali i poljoprivrednoj inspekciji. Jer je Ministarstvo poljoprivrede potpisalo ugovor, odnosno Uprava za poljoprivredno zemljište je potpisala ugovor o zakupu, o davanju tih pašnjaka u zakup tom licu. To je ta linija ove odgovornosti.
A da li ste pokušali da razgovarate sa nekim iz Zavoda za zaštitu prirode ili sa nekim iz Nacionalnog parka Fruška Gora?
Pa ne, iz jednostavnog razloga što oni apsolutno ne žele da komuniciraju sa civilnim sektorom. Oni nisu raspoloženi prosto da komuniciraju sa nama, znači kao ekološkim pokretom koji ukazuje na neke negativne prakse u nameri da poboljša, je tako, upravljanje. Oni nas prosto doživljavaju i dalje kao neprijatelje. Goran je pokušao pre 6 godina da komunicira sa njima i ukazao im je na to prvo zaoravanje, međutim oni su ga prosto otkačili, jednostavno su ga ignorisali. I evo, desilo se to što se desilo. Znači, mi smo u isto vrijeme poslali i na Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, jer oni su također nadležni da vrše stručni nadzor po službenoj dužnosti. Znači, ni oni nisu uradili svoj posao te 2018. godine i zato imamo ovaj sled događaja, kulminaciju u zaoravanju.
Znači, iz Nacionalnog parka Fruška Gora, da budemo potpuno precizni, već godinama znaju da se to dešava.
Tako je. Oni godinama to znaju da se dešava i to nije nešto što se ne vidi. Kako da kažem, to je nešto što je jako vidljivo. Čuvari prirode su ti koji su na terenu. To je slučaj i sa pašnjacima na jednom drugom lokalitetu, isto i kod Ležimira. To je njihov posao. Oni moraju da budu na terenu i da sve te takve stvari nezakonite, nelegalne sankcionišu. Kao javno preduzeće imaju ovlašćenja da podnose samostalno prekršajne prijave. Znači, ne moraju oni da kontaktiraju inspekciju, nego oni samostalno mogu da podnose prekršajne prijave, što bi bila velika stvar da su uradili tada. Jer bi u startu sasekli tu pojavu. To je sad ta situacija nama dobro poznata, da negde imamo taj neki sistem spojnih sudova i da kažem umreženih ljudi, čuvara prirode s jedne strane, lokalnih ljudi, moćnih ljudi, finansijski moćnih ljudi iz lokalnih zajednica, i to je ta sprega koja, nažalost, evo, mislim, epilog bude ovakav. Evo, to je sa pašnjacima, ali i u svim ostalim segmentima zaštite prirode u nacionalnom parku je ista situacija.
Na ovaj način će biti uništena, odnosno već su uništena staništa tekunica, tu je i jedna posebna vrsta orhideje zbog koje dolaze stručnjaci i biolozi na Frušku Goru da to proučavaju. Evo, ima i vest da je prodata i parcela koja je baš obilovala tim, odnosno obiluje i dalje tim orhidejama, gde dolaze biolozi na monitoring,
da.
I da se sad ne zna šta će biti, šta će privatnik da uradi sa tim.
Jeste, to je ta situacija koju mi imamo, nažalost, u svim delovima maltene Fruške Gore. Ovo su sada u pitanju rubna područja gde imamo, ajde kažem, tu intenzivnu prodaju parcela, znači jedan privatni vlasnik proda drugom i po pravilu su to onda neki moćni ljudi koji kupuju te parcele. I da, to je sa ove strane, severne strane, u Sremska Kamenica je to. Tu imamo izuzetno vredna staništa orhideja, više vrsta orhideja. I eto, mi se sa bojazni pitamo šta će se tu desiti ako taj vlasnik sada, a to je vlasnik onih silnih hotela u Vrdniku, odluči da nešto tu sad počne da gradi. Naravno, to ne bi smelo da se desi i Pokrajinski zavod ne bi smeo da da uslove zaštite prirode za bilo kakve radnje tog tipa sa kojima će se uništiti ta staništa, ali ništa nas ne bi iznenadilo, nažalost. Karakter zemljišta se ne sme menjati. Znači, ako je on kupio taj pašnjak kao pašnjak, on mora da ostane pašnjak. Ne može se uraditi prenamena zemljišta, tim pre što je to u granicama nacionalnog parka. No, u ovoj zemlji našoj svašta je moguće, ali to ne bi smelo da se desi i ključnu ulogu ima Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Jer za bilo kakvu sada njegovu aktivnost, on mora njima da se obrati za dobijanje uslova zaštite prirode. A uslovi zaštite prirode bi morali da budu izdati na način da ne može ništa da se radi, to područje mora da ostane takvo kakvo je.
A on pretpostavljam nema stoku.
Pa on nema stoku, on nema stoku, ali znate kako, sad su interesantna rubna područja Fruške Gore za izgradnju. To su ti moćni ljudi koji sada vole prirodu na način da izgrade svoje vile, hacijende i da nas gledaju, jel tako, sa tih vrhova, malih vrhova Fruške Gore, kao što je uradio ovaj gospodin Petrić na Kestenu. Tako da, eto, to je sada veliki rizik za Frušku Goru. Ovi pašnjaci u Grgurevcima su izuzetno specifični zbog toga što su stanište tekunica. Tekunice su prirodna hrana orlova krstaša. I jedan od razloga zašto su orlovi krstaši pobegli zapravo sa Fruške Gore jeste nestajanje staništa na kojima je njihova prirodna hrana. To se desilo pre nekih 7-8 godina. U pitanju su kumulativni razlozi, znači i nestajanje staništa tekunica i naravno seče i aktivnosti ljudi, jer orlovima treba mir, velika stabla, tako da pod uticajem tih kumulativnih uzroka, a ključan jeste nestanak zapravo hrane, orlovi su otišli sa Fruške Gore. I sad vidite koliki je to negativan uticaj na taj lanac biodiverzitetski kad se eto desi ovako nešto da se zaoru pašnjaci.
Vi čekate odgovor?
Jeste, mi čekamo odgovor i ja sam to podnela kao udruženje za zaštitu šuma, jel, kao pravno lice, i nažalost osim povratne informacije da su dobili zahtev za inspekcijski nadzor, ništa dalje nisam od tada dobila. Znači imamo tu informaciju eto preko novina da je nadzor u toku. I naš sljedeći korak će biti, sačekat ćemo jedno desetak dana, 15 dana najviše, jer taj proces nadzora traje 30 dana kada izađe inspekcija, napravi zapisnik, da im nalog da otklone mere i onda je to neki prvi paket informacija, jel tako? Tako da za nekih 15 dana ćemo poslati zahtjev za informaciju od jednog značaja da vidimo šta je inspekcija konstatovala na terenu i šta je naložila. Morala bi da naloži ova inspekcija zaštitu životne sredine da se zaustavi to zaoravanje. Poljoprivredna inspekcija bi morala da da nalog za raskidanje ugovora o zakupu. Jer prosto nema osnova da taj čovjek zakupljuje pašnjake, a nema ni jednog grlo stoke. Epilog bi mogao da bude u najboljem scenariju da se izdaju nalozi da se zaustavi, da se više ne zaorava, jel tako? I da se onda prepusti eto opet prirodi da u nekom dugotrajnom procesu sad ponovo se stvori taj neki travnati pokrivač koji će jednog dana biti pašnjak opet. Ali kažem, šteta je nepopravljiva u ovom momentu sagledavajući sve aspekte, jer dugotrajan je proces stvaranja jednog pašnjaka.
Bila ovo Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore, a Živko Cvetković, VD direktora Nacionalnog parka Fruška Gora, za list Danas je rekao da su povodom ovoga na teren izašli čuvari zaštićenog područja i geometri Nacionalnog parka, da su sačinjeni zapisnici, obaveštena je nadležna inspekcija i nadležni pokrajinski zavod za zaštitu prirode, pa se sad čekaju njihovi odgovori i kada se sve sabere, biće podnete odgovarajuće prijave nadležnim organima, tako kaže Živko Cvetković.
I'm wishing on a star. Follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star. Never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. I'm loving you. I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.